Začíná pořad Art Café a dobrý večer vám přeje Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o umění naslouchat, číst i mluvit spolu s ostatními. Podíváme se, jak vypadá filozofie na pomezí. Dozvíte se například, co se může stát, když 5 dní v kuse povedete sokratovský rozhovor. A zastavíme se i u toho, jak naše schopnost myslet ovlivňuje náš životní příběh. A budeme se ptát i potom, jak se k sobě má hra a etika. Téma otevřeme se 3 hosty, Lucií Winklerovou, Jaromírem Murgašem a Monikou Brzoňovou. V Art Café dnes nebude chybět ani hudební doprovod. Ten pro nás připravila Eliška Vidomus tak, aby skladby odkazovaly k intelektuálnímu dědictví filozofů. A nejprve nás čeká píseň Socrates the Python od zpěváka a výrazné tváře britské postpunkové scény Petera Murphyho. Píseň vyšla v roce 1988 na jeho sólovém albu Love Hysteria. Text této písně tak trochu připomíná halucinogenní koláž, sestavenou z různých filozofických proudů napříč dějinami i kulturami. Doznívá nám skladba Socrates the Python a my už navazujeme spojení s 1. hostem. Voláme Lucii Winklerové do severočeského Friedlandu. Lucie v České republice už řadu let rozvíjí metodu takzvaného neosokratovského rozhovoru. Průběh takového rozhovoru si můžete představit například tak, že se sejde skupina 10 lidí v místnosti a s pomocí lektora nebo lektorky řeší jednu konkrétní otázku. No a takový rozhovor může trvat 1 den nebo taky dní 5. Zdravím tě, Lucko, ahoj.
Ahoj.
I když v názvu metody sokratovského rozhovoru slyšíme jméno slovutného filozofa, tak se sokratovský rozhovor, tak jak s ním pracuješ ty, docela dobře obejde i bez znalosti Sokratova díla. Na čem tato metoda stojí? S čím pracujete?
Je to tak. Vlastně jako ze Sokrata si ta metoda vzala jenom jeho takzvaný porodní umění, kdy nějakým dotazováním lidí je vede k tomu, aby samostatně přemýšleli, tak to je inspirace pro tu metodu. Tím, že Sokrates to dělal takovým jako sugestivním způsobem a my jako lektoři se snažíme to takhle úplně nedělat stejně, ale ta metoda spočívá v tom, že vlastně poskytujeme účastníkům prostor a vedeme je k tomu, aby mohli přemýšlet o takových těch běžných etických dilematech nebo různých, je to praktická filozofie v tom smyslu, že se nám běžně dějou různé věci v životě, někdy zalžeme, někdy se cítíme svobodní, někdy se zase jako naopak necítíme svobodní a v tom rozhovoru si účastníci spolu o tom povídají o těch zážitcích a snaží se z toho vlastně vydestilovat nějaký pro sebe poznání, jak to mají oni, jak to mají ostatní. Vychází to z životních zkušeností a vycházíme z toho, že každý člověk se nějak chová a odráží to nějaký jeho vnitřní hodnoty, který se třeba úplně neuvědomuje.
A dalo by se říct, jaká pravidla tento rozhovor provází, když už ti lidé spolu sedí v té místnosti?
Jo, my se soustředíme na to, aby se jako lidi pokusili právě se zbavit takových těch běžných návyků, co máte v rozhovoru, když se s někým bavíte, tak se snažíte jako nad ním vyhrát a dokázat mu, že ten váš názor je správný a když vám něco říká, tak vy už většinou si v duchu připravujete, co mu na to jako řeknete. A ta metoda sokratovského rozhovoru vlastně nastavuje takový jako otevřený prostor. Holanděni tomu říkají free space, kdy se lidi můžou spolu bavit svobodně a bez toho tlaku na to, aby vyhráli. Ta metoda je hodně založená na spolupráci a na tom, že je potřeba nejdřív ostatním dobře rozumět a naslouchat a potom společně s nima stavět tu odpověď dohromady a ten názor. Ne, jestli snažit je přesvědčit o tom, že já mám pravdu. To je takový základní jako pravidlo.
Ty jsi na začátku zmínila, že ta témata se pojí s životní zkušeností. Jaké typy otázek mohou účastníky tohoto skupinového rozhovoru potkat?
Většinou to děláme tak, že se lektor jako má nějaký téma, tak který ho třeba zajímají a nese si je, ale dá se to udělat i tak, že si to téma nadefinuje vlastně sama skupina. Otázky jsou to takový, který si můžeme my sami v té skupině na základě nějakých svých zkušeností a názorů a zdůvodnění a zodpovědět. Takže ne vědecký ve smyslu, že k tomu potřebujeme nějaký vnější poznatky a výzkumy, ale to, co můžeme vymyslet my tam sami, bez nějakých autorit. A otázky jsou třeba, kde jsou hranice tolerance, nebo co je svoboda, kdy smím lhát. A hezká otázka je třeba, co je přátelství, anebo naopak, kdy mám ukončit přátelství, kdy dělám něco smysluplného, takový typ otázek. Většinou vám takovýhle otázky ještě proběhnou hlavou i třeba v běžném životě, když se něco děje, tak člověk si říká, tohle teď si nejsem jistý, jestli mám dělat nebo nemám, ale nemám na to čas si o tom popřemýšlet.
A na druhou stranu je i pravda, že tahle metoda funguje i v případě například matematických otázek, že nemusí jít nutně o tu etiku a tam se pak asi odkrývají ty principy toho společného rozhovoru možná ještě v nějaké jiné rovině.
Jo, to máš pravdu. Děláme i matematické rozhovory a tam se vlastně hodně se toho lidi bojí, často mají k matematice odpor nebo mají špatné zkušenosti ze školy a ty sokratovské rozhovory jsou takový hravý, že vlastně jakoby dohromady ta skupina vymýšlí nějaký zákonitosti a zjistí lidi, že vlastně jsou schopní, jako to matematické myšlení v sobě mají a takže tam jsou otázky, dělali jsme třeba nějaký pravděpodobnostní hry, anebo třeba máte jenom nějaký souslednosti řad, to bude znít ale časy obecně. Prostě se napíše třeba 1 plus 2 plus 3 rovná se, 4 plus 5 plus 6 rovná se a ta skupina sama si jakoby se ptá, co by o tom chtěli zjistit a co to je vlastně, jak ty výsledky vycházejí, jestli tak vždycky vyjdou a tak podobně.
Je to opravdu takový mentální trénink spolu s ostatními. A k jakým výsledkům nebo zjištěním, nebo možná i prožitkům vedení rozhovoru tímto způsobem může vést?
My vlastně na ten seminář jezdí hodně lidí opakovaně. Pro něco si tam jezdí, my od nich jako i zjišťujeme, co si z toho odnáší a sami taky to děláme z nějakého důvodu. Asi bych vyzdvihla jako tři věci, které vnímají lidi nejčastěji, že jim to dává. Jedno z toho jsou ty přemýšlivější typy, tak ty na tom baví, že se učí strukturovat vlastně přemýšlení o nějakém problému, kriticky přemýšlet s pomocí ostatních, že když člověk něco vymýšlí sám, tak třeba ho nenapadne tolik věcí jako ve skupině. Pak je část lidí, která si tam jezdí pro komunikační dovednosti, protože se učí aktivně naslouchat, učí se spolupracovací skupině a jako umět rozumět i lidem, který jinak třeba máte pocit úplně jako mimo. Tak to je, tam si jezdí pro tu komunikaci a lepší komunikační dovednosti a pak je ještě část lidí, která to vnímá jako jazykový trénink, protože děláme rozhovory i v angličtině, nebo já jsem začínala je dělat v němčině, že se učíte vlastně myslet v tom cizím jazyce. A je to zábavnější, než jenom dělat takový ty cvičení, kde jsem byl na prázdninách a tak.
Tuzemské lektory a lektorky sokratovských rozhovorů bychom asi spočítali na prstech jedné ruky. Ty jsi sem přinesla do České republiky, jak jsi se tady k té metodě dostala a co tě u ní i po těch letech drží?
No, jako na prstech dvou rukou už musím říct, že nás je vlastně teďka 6 nebo 7, co lektorujeme. Z toho mám radost. Ono to trvá, ten výcvik, poměrně dlouho. A já jsem se k tomu dostala jako studentka na Institutu základu vzdělanosti slavném v Legerově ulici. Tehdy ještě to nebyla fakulta, teď je to fakulta humanitních studií. Nám to nabídli původně právě jako jazykový kurz, který byl v němčině. A protože se mi je to jako tehdy dost uchvátilo jako studentku právě v tom, že my jsme tam byli ti, kdo tvoří ten obsah. Nebyli jsme ti, kdo se učí něco, co někdo jiný vymyslel. A mě se tím jako hrozně otevřela jakoby sebe důvěra v to, že i já sama jsem schopná na něco přijít a nemusím čekat, až mi někdo řekne, jak to je. A pak jsem o tom psala i bakářskou práci, kterou mi vedl pan učitel Burgaš, kterého tímto zdravím. Semináře nebyly tehdy v Čechách, já jsem si udělala ten výcvik až v roce 2009 a od té doby lektorů i v češtině a je nás teď víc českých lektorů. Takže se, co mě na tom drží, mě na tom asi baví právě vytvářet ten prostor, kde ten čas běží trochu jinak, kde máme jako chvíli čas se zabývat takovou jako obecnější věcí, jo. Většinou člověk řeší praktický jako problémy, řeší, co musí zařídit a nemá čas tak přemýšlet o tom, kdy mám lhát nebo nemám lhát. Ale tím, že se jako zastavím na nějakou dobu, zpomalím to myšlení, udělám si na to ten čas, tak je to takový mentální deodorant, tomu říkáme, že se ta hlava pročistí. A baví mě hrozně pozorovat, jak lidi přemýšlejí, jaký mají různý způsoby, jak přistupují k problémům, a to mě na tom baví moc.
Ty jsi zmínila, že jsi s touto metodou setkala na institutu, který předcházel vzniku Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově, a ten seminář tam díky tobě do dneška je jako jeden z volitelných seminářů a do dneška se ho účastní studenti, absolventi nebo přátelé, někdy na seminář přijíždějí i rodiče studentů nebo lidé z širší veřejnosti. Jak se ti daří tady tu otevřenost neustále udržovat a proč je to podle tebe přidaná hodnota?
No, je to pravda, na fakultě děláme ty semináře doteď. Tímto bych teda chtěla poděkovat za tu možnost, kterou máme, protože studenti jsou báječná skupina na ty rozhovory, protože jsou otevřený prostě ty věci zkoušet jinak. Mám zkušenost vlastně s účastníkama v Německu, kde jezdí často už takový zavedení lidé s pevným názorem a nejsou takový ochotní se s tím jako pohrát, s tím přemýšlením. Takže já mám studenty jako účastníky ráda, ale zároveň oni nemají ještě jakoby stejnou zkušenost, jako mají třeba starší lidi. Takže pro sokratovský rozhovory se na tom fakt zakládáme, aby ty skupiny byly pokud možno rozmanitý. A hrozně rádi máme právě třeba starší účastníky, kteří nejsou nutně filozoficky vzdělaný. A daří se tam vlastně, jako většinou to nejlíp funguje tak, že kdo to zná, tak to doporučí svým známým, ale máme a ti pak přijedou, ale málo kdo si na to prostě najde ten čas, to je nutný říct. Je fakt, že občas si nás najde někdo i přes webové stránky, že to chce vyzkoušet a přijede.
No, udělá si čas a stráví například 3 dny společným rozhovorem s dalšími lidmi. My už jsme zmínili, že se jeden ze způsobů, jak se s tím sokratovským rozhovorem setkat, je seminář na univerzitě, ale v zahraničí nebo i v našem kontextu se daří tuhle metodu využívat i v jiných kontextech, v jiné praxi. Mohla by si zmínit pár příkladů?
Tak v Čechách se soustředíme na ty otevřený semináře, kam může teda opravdu přijet kdokoliv nebo studenti. Dělali jsme taky rozhovor s dětmi z dětského domova před několik lety, což byla hodně zajímavá zkušenost. A moc pěkný program měli mnoho let v berlínské věznici Tegel, kde se dělali filozofické rozhovory pro vězně, kteří byli dlouhodobě odsouzený. A v Německu vůbec je těch lektorů o něco víc a hodně jsou to učitelé i na středních a základních školách, takže tam se občas dělá ten program i pro děti třeba jako 7-8 letý. A pak ještě je zajímavý, že třeba v Itálii máme lektora, který pracuje se zdravotníky, takže dělá rozhovory se sestrami, s lékaři o různých etických problémech spojených s touto profesí. A ještě specificky je v tom Holandsko, kde je taky poměrně dost lektorů a tam je vlastně sokratovský rozhovor běžnou formou team buildingu ve firmách nebo v korporacích. Samozřejmě kratší, tam by tomu nedali ty 3 dny.
A když ještě vztáhneme tady tu zkušenost k současnému dění, asi můžeme docela s jistotou předpokládat, že v budoucnosti si budeme potřebovat nějak zahojit rány, které v současné době na nás padají. Věříš tomu, že cesta společného dialogu a nějaký trénink v naslouchání může vést k tomu, že se nám bude v budoucnu žít lépe?
No, to samozřejmě tomu já jako věřím. Já ty metody sokratovské se snažím přenášet i do své běžné komunikace prostě a práce. Ale když o tom takhle mluvíš, tak tam je vlastně zajímavý, že ta metoda se vyvinula ve 20. letech v Německu jako taková a ty němečtí sokratici měli i svoji školu a Hitler tu školu zavřel ve 33. roce, takže oni se museli různě rozprchnout po celé Evropě a utíct, protože hodně jich bylo taky politicky činných jako v protihitlerovských různých aktivitách a sabotážích. A oni se po válce znovu sešli a hodně těch rozhovorů to muselo být tehdy strašně zajímavý, protože oni se vlastně jako dělali rozhovory s těmi zkušenostmi z té války, tak věřím, že to může pomoct, protože to pomohlo i předtím a některé ty příklady byly samozřejmě o moc drsnější, než my si prostě dneska dovedeme představit.
Tak já se budu dívat tady na ten nadějeplný horizont spolu s tebou a děkuji ti za rozhovor.
Taky děkuju a samozřejmě všechny zvuk, kdybyste to chtěli vyzkoušet někdy. Ahoj.
To byla Lucie Winklerová a metoda sokratovského rozhovoru. A my se teď v našem hudebním průletu filozofickou tradicí na chvilku zastavíme ve středověku. Hrdinou následující písně bude katolický filozof a teolog z scholastické tradice Tomáš Akvinský. Poslechněte si, jak zní Letter to the Saint Thomas Aquinas od washingtonské kapely The Soccer Team. Její hudební vzkaz Tomáši Akvinskému dokonce vyšel i v limitované edici na 7-palcovém vinylu. To byla píseň Letter to the Saint Thomas Aquinas a nás teď čeká přetočený rozhovor s Jaromírem Murgašem, který působí na Západočeské univerzitě v Plzni a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. A jako první mě zajímalo, kdy o sobě můžeme říct, že se aktivně milujeme s moudrostí, tedy že filozofujeme.
Filozofujeme v mnoha různých smyslech toho slova, ale v zásadě je to vždycky rozhovor osob. Na to by se nemělo zapomenout. Filozof si případně vystačí, protože vlastně si ty osoby vypracuje jakoby v sobě, dokáže si je zvnitřnit a může vlastně ten rozhovor vést. Tenhle ten rozhovor vede od někud někam, čili hledá a objevuje do nějaké míry vždycky pravdu poznání, případně nějakou formu poznání pravdy. A děje se to teda prostřednictvím rozumu a jazyka, takže člověk jako k tomu musí docela dobře pracovat s tím jazykem, nesmí se bát používat nějaký jakoby způsoby neběžný užívání toho jazyka. A já k tomu chci poznamenat. Jo. Tady jsou takoby tři roviny toho filozofování. Ta jedna je, že v tomto smyslu, jak jsem teďka říkal, tak vlastně každý někdy filozofujeme. Ale s různou kvalitou, vzděláním, znalostma, zkušenostma, ohledama, obzorama, zaměřením, takovýma věcma. Jo, čili je tam různá kvalita a obsah. A pak je taková rovina, kdy se v tom člověk může cvičit a můžete dělat jako vlastně trénink, jako když se učíme bruslit nebo jezdit na kole nebo autem a něco podobného. A to se dělá v dobrém případě ve škole, jo? Že se člověk učí tomu přemýšlení a práci s významy a se slovy a porozumění prostřednictvím jiných filozofů, lidí, kteří už žili a taky těch učitelů, kteří to zprostředkovávají, se kterými vlastně se ten rozhovor dá vést. No a pak je taková vrstva, jak jste říkala, jako toho aktivního milování se s moudrostí. A to asi, jak to tak bývá, se někdy daří a někdy ne. A zatímco Platon řekl, že veškeré vědění oddělené od spravedlnosti je lež, čili jako k té moudrosti by bylo potřeba ještě také jako vědění spravedlnosti a nejenom a činění spravedlnosti a nejenom to vědění, tak já bych ještě chtěl doplnit, že k té moudrosti si myslím, že musíme rozumět i vlastnímu životu, vůbec životu, jak se děje, jak jde, odkud kam asi jakoby jde, kdo jsme, jak to chodí v tom životě. A to teda jednak předpokládá jako další vzdělání a jednak to předpokládá vlastně jakoby i si uvědomovat to, co máme k dispozici. Na rovině tělesné, citové, na rovině smyslu a vnímání. Jo. Takže k téhle moudrosti potom patří za B, rozumět sobě i druhým lidem v tom, jak jsme propojeni, jak jsme spojití i v té naší oddělenosti, v těch našich podmíněnostech, i v tom, jak jsme, a teďka filozoficky musím říct, jak jsme jako v tom našem bytí. Jo. Je to víc než jenom ten život, anebo to, že jsme nějaký sociální tvorové.
Vám se na té cestě životem od někud někam stalo, přihodilo, že jste se stal učitelem filozofie. A jak jste se rozhodl k této roli přistoupit, nebo kudy vede ta vaše cesta?
Já jsem chtěl poznání, tak jsem šel studovat fyziku, ale na fyzice jsem zjistil, že vlastně ta zajímavá část fyziky pro mě je filozofická, že každé vědě vlastně je nějaká filozofická část a to bylo to, co mě tam zajímalo. To mě přivedlo k tomu, že jsem vlastně začal vidět tu filozofii a když jsem něco z té filozofie pochopil, z toho i jak jako tvoří nějaké třeba důležité věci ve fyzice nebo v jiných těch oborech, tak jsem to začal učit v roce 92 a potom 3 hlavně. Přitom jsem zjistil, že vlastně to, co já jsem jakoby pochopil, tak neumím sdělit. A že lidi si vlastně z toho berou úplně svoje věci. Takže jsem potom si začal věnovat tomu, jak ty poznatky sdílet. A to mě přivedlo ještě v souvislosti s osobním životem k tomu, že jsem se vlastně víc začal věnovat tomu poznání lidí a sebe a mezilidských stavů. Vstoupil do toho výcvik v gestalt terapii. Jsem gestalt terapeut taky, když to moc úplně nepraktikuju. A to mě úplně jakoby změnilo schopnost navazovat tu komunikaci a domlouvat se o věcech. A ještě jedna teda věc je, filozofie je skvělá v tom, že učí člověka komunikovat, že učí používat slova způsobem, jak co chceme jakoby vyjádřit, rozlišovat mezi významy a pracovat s tím. Jo. A ten gestalt mě umožnil právě jakoby zase vnímat tu stránku, která není jenom v těch slovech a v té mysli, která funguje na nějaké celistvější bázi, to jak jsme.
Můžeme teda tomu rozumět tak, že v rámci té snahy nějak myslet, potřebujeme brát ohled i na to, že nějak prožíváme tu situaci a vzít do hry například i ty naše emoce.
Zcela rozhodně. Jako jo. Nejsme žádný počítači, do kterých se zasrčí fleška a oni okamžitě rasou informace. Tak to prostě nefunguje. Jo. Jsme bytosti, který každá jde po nějaké cestě v tom životě. A je v nějakých fázích, nebo v nějaké fázi té cesty, když říkám fázích, tak jako jsem chtěl vlastně říct, že jdeme tak trošku po různých cestách zároveň. A tohle se nějak jako v tom životě tříbí a to můžeme nechat stranou. Ale co chci říct je to, že pouhé myšlenky pochopitelně jakoby nic neznamenají nebo nic nemění a taky nám nic neříkají. Oni jako se můžou chytnout jenom toho, když jako je nějaká zkušenost, se kterou si to můžeme spojit, tu myšlenku, a jenom tehdy tomu můžeme rozumět. Ta zkušenost teda může být jako nějaká smyslová, že máme nějaký podněty a ty vyhodnocujeme a tak, ale prostě, že to je opravdu životní zkušenost a že jako v tom je strašně důležitý proces, že to má nějaké fáze a nemůžeme ty fáze přeskakovat. Musíme jakoby jít po cestě, kousek po kousku.
A mohl byste tady tu představu vztáhnout například vašeho semináře, který vedete například se svými studenty a trošku nám popsat, jak ta situace vypadá v ideálním světě, který dneska nefunguje, si představíme třídu, kde je skupinka lidí, kteří se tam sejdou, jste tam vy a přinášíte do třídy něco. Co to je?
Mám taky přednášky, kde třeba je plná posluchárna lidí, takže tam to funguje jiným způsobem. Jo? Ale to, co se tam snažím v tomto případě taky dělat, je to, že se snažím být pokud možno v kontaktu, jak to jde, s každým. A pokud je o ty semináře, kde je mý lidí a kde jako se s nima opravdu dá setkávat, tak jsou dvojího typu. Jeden je ten jakoby klasičtější filozofický seminář, kde pracujeme s texty a snažíme se porozumět těm textům a naučit se vlastně z nich přemýšlet o světě a vůbec rozlišovat ty významy a myslet. Jo. A pak mám teda ten druhý seminář, kde se setkáváme ještě jakoby daleko víc jako osobnosti. To je kurz, který se jmenuje Filozofie a zkušenost gestaltu, případně v Praze Filozofické texty a zkušenost gestaltu. Tam ty texty filozofické jsou vlastně jako podněty, se kterými pracujeme a osvojujeme si ten obsah jednak těch myšlenek a jakoby vidět strukturu toho textu, stejně jako v tom semináři předchozího typu. Ale navíc ještě vlastně počítáme s tím, že právě každý z nás jde po té své cestě, takže nemůže teďka hned pojmout, co je v tom textu. Tak ani v tom prvním semináři tak nejde. Ale prostě tady jakoby daleko dáváme větší prostor pro tu osobní interakci, pro to, co člověk cítí nebo co ho napadá. Protože tohle je jakoby širší zázemí, který fakticky vždycky funguje, ale vlastně se mu ta pozornost nedává. Ale když se mu nedává ta pozornost, to funguje deformovaně, tak ty výsledky jsou deformované. Takže já to chci založit na přirozenějším způsobu.
Popsal byste nějaký konkrétní příklad cvičení, které právě může podpořit tady tu zkušenost, kterou jste popsal?
Řekněme, že máme kousek textu, ve kterém jsou teda nějaké zajímavé myšlenky. A jak už jsem říkal, na tom jednom typu semináře se dá pracovat hlavně s tou strukturou toho textu, jakoby objevit analýzou různé roviny, různé významy, různé souvislosti a nějak to dávat dohromady. Pochopit prostě tu bohatou strukturu toho zdánlivě jednoduchého textu. A tady na tom semináři gestaltovým to do jisté míry děláme taky, ale něco z toho upouštíme, trošku od toho odstupujeme, protože nám jde víc o to, aby to bylo víc v souladu, to, co tam děláme s jejich osobnostma. Abychom taky sledovali, jak je to pro ty ostatní lidi. Takže si přečteme kousek textu a já se ptám, jaký ten text pro ně je. Často lidi mluví prostě o nějaké myšlence, ale já se jakoby i ptám na to, jak na ně ten text působil a jestli tam je něco, co třeba jim vadí nebo co se jim líbí. protože tohle jsou samozřejmě důležité faktory, jestli vůbec můžeme ten text číst dál a jak, anebo jestli někdo třeba začne rovnou s něčím polemizovat a vůbec jako ani nevidí ten celek textu, natož třeba i tu myšlenku, která ho rozčílila, tak pochopitelně vlastně potom reaguje na něco jiného, reaguje na něco, co se mu stalo někdy v životě a promítá to do toho textu. V konkurzu jde o to, že vlastně ten člověk si kromě těch myšlenek, které jsou v textu, uvědomí, že on s tím zachází tímto způsobem, že to je jakoby nějaká jeho běžná reakce a všímá si paralelně teda vždycky s obsahem toho textu, co se děje s ním, co se děje s těma ostatníma a vlastně učí se i ty věci zvládat jinak. Učí se vlastně jakoby rozšířit si ten prostor jak toho přemýšlení, tak vlastně toho svýho jednání.
Když se teď dostaneme na rovinu práce s tím textem, což může být taky jistý druh setkání s člověkem a můžeme se tak setkat třeba jenom o samotě doma s nějakou knihou, tak vy jako autor skript Základy interpretace filozofických textů, jaký byste měl návod nebo tip na to, jaké různé vrstvy můžeme při této zkušenosti odkrývat a co můžeme zažít, co se nám otevírá?
Na začátek bych použil takovou metaforu, kterou strašně vlastně celou dobu, co učím, tak to využívám, takový krátký úryvek z knihy Erisa Fromma Mít nebo být, kde se mluví o dvou způsobech čtení. Ten jeden je tak pracovně nazván jako konzumní, kdy zhltáme nějaký obsah a získáme něco, co jsme chtěli. To u románu třeba může být poznání nějakého příběhu, ale v té odborné literatuře, dokonce i ve filozofii, to může být tak, jako že získáme nějaké množství informací. A druhá věc je, že můžeme číst nějakým způsobem, kdy jsme účastní toho, co se píše v tom textu, kdy vlastně tam čteme, ať už je to v příběhu, anebo i v tom filozofickém přemýšlení. V příběhu můžeme číst tak, že vlastně v té postavě nebo v těch postavách vidíme sami sebe, vidíme nějaké propojenosti se sebou, takže sami přemýšlíme o tom, jak bychom jednali a srovnáváme to s tím, jak jednají ti hrdinové. A u té filozofické literatury je to podobné v tom, že vlastně já si myslím, že člověk může, jako bych řekl, dobře filozofovat, když vlastně si klade nějaké otázky k tomu svému životu a u těch autorů hledá, jak oni na to odpovídají a proč na to odpovídají takhle. Když to takhle tam nachází, tak vlastně se aktivně účastní, je to, jak říká ten Fromm, rozhovor s tím autorem. Čtenáře s autorem. Jo. A tohleto čtení je takový, že prostě už, když se to naučíte, tak už se toho nezbavíte, to je jedna věc. Ale je to jako velmi obohacující a ten svět se vám najednou začne, nebo postupně se vám začne jevit jako daleko vrstevnatější a zajímavější. Jako nabízející příležitosti. Jako neexistuje nuda.
Takže filozofie může být i jednou z cest, která nám může poskytovat nějakou oporu v každodenním životě, třeba i v těch dnešních dnech, které jsou docela vyčerpávající pro mnohé.
Může, samozřejmě. Jedna věc je, že když člověk je v běhu situací, když prostě musí prakticky řešit ty věci v životě, tak jako to mají prostě teďka zdravotníci, tak asi opravdu na to filozofování tam nebude moc příležitosti. Druhá věc je, že teda my, kteří jako nejsme na 100% aktivně zapojeni v řešení těch problémů a vzniká nám nějaká časová kapsa, ta filozofie by byla skvělá. Fakt jako jsem přesvědčený, že to je velmi dobrý způsob, jak člověk může žít, když přemýšlí, čte ty knihy a bere si z nich do života další vrstvy vidění a sebepochopení taky. Jo. Ale problém je právě taky v tom, jako že člověk se to někdy už jako potřeboval naučit takovým způsobem číst a vidět. Jo. A to si myslím, že bohužel není tak jako častý. Takže i když ta doba jakoby tomu mohla přát, tak si myslím, že se to ve spoustu případů neděje, nebude chtít, protože prostě se to člověk nenaučil tak dělat.
V těchto slovech možná byl skrytý i nějaký záměr vás jako učitele filozofie, který sledujete při té své práci. Je to něco, čeho byste chtěl dosahovat, právě otevírat tady ty možnosti dalším lidem, aby je mohli pak používat v dalších dnech svého života?
Samozřejmě, docela jako určitě. Já teda nějaké badatelské cíle jsem měl jenom, když jsem byl mladý a pak jsem zjistil, že nebo brzo jsem jako tak uvažoval o tom, že to všechno už vlastně bylo nějak vybádáno, akorát, že tomu málo rozumíme, jako tomu, co bylo vybádáno. Takže já jsem pochopil jako svoje poslání pomáhat jak sobě, tak teda těm, kdo se mnou dostanou do kontaktu, hlavně v té škole, aby taky objevily ty věci, které sice už nějak objeveny byly, ale zase jsou modifikovány, abychom teda viděli opravdu ten svět bohatší a i sebe sama v něm. To ta výuka určitě k tomu směřuje, aby se vlastně zhodnotily ty úžasné věci, které jiní lidé už vymysleli, napsali, ale bohužel se jako o tom ví jenom v nějakých skupinách lidí. A to souvisí i s tím, že si myslím, že ta doba to strašně potřebuje. Jakože prostě, já nemyslím si, že dojde k nějakému spasení nikdy, nebo že prostě většina lidí bude něco dělat nějakým způsobem, ale každý člověk je dobrý, který o věcech přemýšlí.
Já se ještě dovolím vytáhnout jednu historku z minulosti. Když jsem o vás poprvé slyšela, tak to bylo v kontextu filozofického semináře, který jste před lety vedl, kde jste se snad studentů a studentek ptal, zda má cihla vnitřek. Je to pravda? Je tady ta historka pravdivá? A máte už dneska odpověď tady na tu otázku?
Tak tohleto je pravdivá historka a ptal jsem se dlouho a potěšilo mě, že někteří studenti mě potom říkali, že to řešili 2 roky. A ta otázka vznikla, když jsem četl knížku od jednoho fyzika, který dostal Nobelovu cenu za fyziku, takže opravdu chytrý člověk, a ten mě přivedl vlastně formulací těch nějakých úvah o cihle a vnitřku cihly. Ptal jsem si, proč budeme se učit o nějakým Heideggerovi nebo Hegelovi nebo nějakým Kantovi, když nebudeme vědět, jestli cihla má vnitřek. Asi 500 prací jsem měl teda vlastně k tomu napsáno od studentů takových zápočtových a seminárních. A ukázalo se, že prostě to, co je na tom důležité, je, že je právě jak lidi přemýšlí. Existuje určitá škála možností, která samozřejmě se nějak jakoby obměňuje. Ta úloha slouží především tomu, že si člověk uvědomí, jakým způsobem o věcech přemýšlíme a jak je to třeba podmíněné a jak bychom to mohli rozšířit. A pokud je o tu samotnou odpověď, tak ta u filozofických, já jsem totálně přesvědčený, jakože u filozofických, ale stejně jako u vědeckých odpovědí nejde nakonec o nějakou finální odpověď, která by to uzavřela, jo. Ale jako nejde, člověk není v jako v možnostech člověka, aby znal konečné absolutní pravdy. To byla nějaká hypotetická vlastnost Boha, který by to tak mohl vědět nějaký, ale my jsme prostě na cestě všichni, jo. Takže i každá ta odpověď, že vlastně víme důvody, proč můžeme říct, je to takhle, třeba má vnitřek, a také známe důvody, proč můžeme říct, že nemá vnitřek, a máme zaujmout nějaký stanovisko, který vlastně na základě těch znalostí argumentů se postaví při řešení konkrétního problému za určitý typ řešení. Teďka ta odpověď. Cihla má vnitřek z toho hlediska, že tomu tak všichni rozumíme. Že pro nás jako, tak jak jsme jako lidé, tak jsme se to takhle naučili, rozumíme tomu tak a dává to dobrý smysl, je to ve stavebnictví a tak dále. Samozřejmě záleží právě na tom, co rozumíme tím vnitřkem, a stejně tak jako platná odpověď, že cihla žádný vnitřek nemá, protože takzvaný vnitřek cihly proti tomu, co je takzvaně vnitřkem člověka, co tvoří jakoby niterný obsah toho, co je člověk, tak to je naprosto zanedbatelný.
Myslím, že je hezké to poznání, že se skrze otázku o cihle můžeme v důsledku nejvíc dozvědět sami o sobě a o těch ostatních lidech, se kterými se setkáváme.
Na to, abychom řekli, že věci mají vnitřek, anebo nemají, tak vlastně jsme taková bytost rozhraní. Kdybychom byli uvnitř cihly, tak bychom neviděli ven a neviděli, že tam něco je jiného. Kdybychom byli venku a nemohli vlastně se podívat přes tu hranici, tak bychom neviděli zase, že tam je něco jiného. Čili je tady významná ta diference a to, že my jsme ta bytost, která s tou diferencí může nějak pracovat. To je jedno z určení člověka. Od cihly se dostanete k určení toho, co je to člověk.
Tak možnosti filozofie jsou zjevně téměř nekonečné. Já vám, Jaromíre, děkuji za rozhovor a zdravím vás do Plzně.
Moc mě těšilo. Mějte se hezky. Naschledanou.
Slyšeli jste Jaromíra Murgaše a nás teď čeká píseň, níž zpěvák Sting se nechal inspirovat dílem maďarsko-britského filozofa a spisovatele Artura Kostlera. Píseň vyšla na Stingově albu Ghost in the Machine, pojmenovaném právě po Kostlerově knize, která popisuje sebezničující tendenci lidstva z hlediska individuálního i kolektivního fungování. Poslechněme si teď cover verzi písně Spirits in the Material World v podání Dana Barty. To byla skladba Spirits in the Material World. A my už máme na lince Moniku Brzoňovou, která se zabývá etikou jako jednou z disciplín filozofie. I Monika filozofii, podobně jako předchozí hosté dnešního Art Café Jaromír Murgaš a Lucie Winklerová, pojímá v té praktické rovině. Zdravím vás, Moniko.
Také zdravím.
Proč si, Moniko, myslíte, že jednou z cest, jak se zabývat právě etickými otázkami, je hra?
Děkuji za otázku. Je hezké, že jste vlastně použila slovo zabývat, nikoli učit, protože se často setkávám s tím, že lidé mají pocit nebo očekávání, že je něco nového naučím. Ono je to opravdu tak, že u té etiky je dobré si uvědomit, že to jediné, co můžeme udělat, je nějakým způsobem přivést na to téma pozornost, povídat si o tom, právě proto velmi soudním, třeba s Lucí Winklerovou a jejími rozhovory, kdy právě u té hry ta hra zrcadlí vlastně ten opravdový život a zároveň dává pocit bezpečí. Ta hra je ohraničená časem i prostorem, má nějaká pravidla a je to jenom jako, je to model života. Takže proto svou bezpečnost a proto zrcadlení skutečného se díky ní může odehrát něco obecně lidského a zároveň i hluboce individuálního.
A mohla byste nějak konkrétně uvést, jak právě s tímto principem pracujete na té pedagogické a osobní úrovni, když už pracujete s nějakou skupinou?
Ano, já jsem vlastně ten svůj projekt nazvala Etika hrou, kdy tam právě vnáším ten prvek té hry a baví mě na tom ta nespoutanost, to dobrodružství, to očekávání, co vlastně to setkání s těmi lidmi přinese. Takže já jsem velmi ráda s lidmi, ráda se od nich nechám inspirovat nebo nechám se jimi obohatit, ale zároveň se ráda snažím najít něco, co nás spojuje. Takže ta moje setkání vlastně jsou nějakým hravým setkáním toho, co se... Teď jsem se trošku ztratila, omlouvám se. Já přes tu etiku hrou vlastně se snažím nějakým způsobem praktikovat filozofii výchovy. Jo, je tam vlastně pro mě ta slavná škola hrou Jana Amose Komenského, kdybych si přála, aby se ty jeho myšlenky uvedly nějakým způsobem v praxi, takže to tam ve mně hodně rezonuje a je tam určitě pro mě i velký odkaz pana profesora Jana Sokola, kdy mi bylo ctí být jeho studentkou a kdy on právě tu hru postuloval jako něco, v čem se lidé mohou potkat, v čem se mohou rozvíjet a něco, co nás ukotví, co nás spojí a kde můžeme zažít něco krásného, něco společného.
Mě ty etické otázky a hledání odpovědi na tyto otázky, například na otázku, jak spolu s ostatními lidmi nebo i dalšími tvory žít dobrý život, se týkají nás všech a tomu odpovídá i zaměření vašich seminářů, které jsou rozkročené velmi široce. Vy se setkáváte s malými dětmi, rodiči, seniory, i lidmi z biznesu. Je to právě ta etika, která vám umožňuje takto široký záběr?
Ano. Přesně tak, přesně tak. Ta etika je nám vlastně společná. Jo? Všichni jsme lidé a byť máme všichni nepřenositelnou životní zkušenost, tak máme mnohé společného a všichni jsme smrtelní, všichni něco cítíme, ničeho se bojíme, ať už jsou to manažeři firem nebo děti předškolního věku. Takže právě v té hře a potažmo v tom rozhovoru, právě jak o tom mluvila Lucie, se můžeme všichni společně potkat.
A jak vypadá vaše výbava jako kočovné lektorky? Předpokládám, že si sebou nevozíte nebo nenosíte tlustou knihu plnou odpovědí.
Ne, je to právě úplně naopak. Nosím si sebou knihu plnou otázek. Víte, to byla jedna vlastně z rovin, kterou jsem si musela sama prožít a osahat. A to je právě ta rovina odpovědí, kdy... kdo jsem, abych kázala někomu, jak má žít nebo co má dělat. Jo? Je to právě úplně naopak. Já se vlastně snažím ty lidi přivést k tomu, aby přemýšleli, aby poznali sebe sama, jak už to bylo napsáno v antice nad školou filozofie. Takže to jediné bych ráda vlastně, aby si odnesli ti účastníci mých kurzů, že to poznat sám sebe je velmi důležité. A pokud se mi to jenom trošku podaří, že ti lidé se během těch mých seminářů trošku zastaví a díky té hře, díky té svobodě a té radosti z toho, že spolu mohou jen tak nezávazně být a něco společného tvořit nebo se dotknout nějakých témat, tak to je pro mě to krásné a to stěžejní, co mě na té práci baví.
A jak může vypadat takový filozofický seminář, který se odehrává v mateřské školce? S čím tam přicházíte?
No víte, na malé děti si můžete připravit, co chcete, ale je pravda, že děti jsou gejzír nepředvídatelného, takže já v rovině lekcí pro děti hodně čerpám z lekcí etické výchovy, které jsou skvěle vystavěné a kde je postulováno 10 základních bodů, je tam takzvaný výchovný program. Ty body se různě podmiňují a doplňují a patří tam mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby, empatie, asertivita a tak dále. A já, když přicházím do nějaké mateřské školky například, tak se domluvím s ředitelkou té školy nebo s paní učitelkou, jaký tam třeba mají problém v té skupině nebo na čem by rádi zapracovali. A to se po dohodě právě s vedením snažím s těmi dětmi nějakým způsobem rozvíjet. Přinesu tam nějaké téma, přinesu tam svůj kouzelný černý klobouk a snažím se s těmi dětmi rozehrát různé vlastně scénky nebo otázky a odpovědi a potom jako před nimi ten klobouk smeknu a oni mají takový, doufám, pěkný zážitek z toho, že se jich někdo ptal na něco, na co třeba není běžné se ptát, nebo jim ukazoval, že i v kaštanu je schovaný strom a tak podobně. Jsou to takové hravá setkání.
A máte už nějakou představu, jak naší současnou zkušenost, kterou prožíváme, začlenit právě do vzdělávání, výchovy nebo společného rozhovoru během vašich seminářů?
No, tak ta současná doba je velmi těžká, to asi víme všichni. Já tam mám takové dvě roviny. Ta první je pro mě ta cesta té pokory, že nikdo nevíme, co ten druhý prožil. Ta zkušenost je nepřenosná, jinak se k té situaci bude stavět někdo, kdo někoho blízkého ztratil a jinak se k té situaci staví někdo, kdo třeba tuto zkušenost nemá, takže já tam vidím tu pokoru vůči těm ostatním osudům. No a ta druhá rovina, kterou tam vnímám a opět budu odkazovat na pana profesora Sokola, je ta, že na sobě všichni závisíme. A to je moc důležité si uvědomit, protože na sobě závisíme nejenom v rovině osobní odpovědnosti, ale také v tom, že nechceme být sami. Že jsme lidé společenští a ve společnosti je nám dobře. A doufám, že lidé si po této zkušenosti budou jedni druhého více vážit a budou si více naslouchat, budou si uvědomovat, jak je to krásné se s někým potkat a to je pro mě takové vlastní poselství, že třeba vše špatné bude k něčemu dobré. No.
Já vám, Moniko, děkuji za rozhovor a srdečně vás zdravím na Vysočinu.
Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a zdravím i pana Murgaše, mého učitele. Děkuji moc.
To byla Monika Brzoňová a pokud vás dnešní téma zaujal, doplním, že kolem jedné z lektorek zmiňovaných sokratovských rozhovorů Sáry Pokorné se v současné době formuje skupina s názvem Institut živé filozofie. Tato skupina chce rozvíjet schopnosti, které souvisejí s moudrostí. Mezi ně počítá například důslednost a otevřenost přemýšlení, práci s emocemi a nejistotou nebo schopnost jednat v souladu s vnitřní integritou. A naše Art Café uzavře poslední položka z výběru Elišky Vědomus. Na řadu přichází podsta Friedrichu Nietzschemu od berlínského bubeníka Erika Schäffera. Jeho album Who is Afraid of Richard W., neboli Kdo se bojí Richarda Wagnera, je odlehčeným a hravým zpracováním Wagnerovy tetralogie Prsteny Nibelungův. Operní téma se v jeho podání posouvá směrem k hiphopu, taneční hudbě a elektronice. Valkýry se prohánějí na pozadí psychedelických groovů a expresivních trumpetových sol a Siegfried se v rytmu reggae chystá do boje. No a uprostřed tohoto pestrobarevného karnevalu se z ničeho nic mihne i německý filozof přestrojení. Skladba Nietzsche in Disguise. Loučí se s vámi Tereza Lišková.